Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Čitava zapadna civilizacija je uzimala zdravo za gotovo da postoji ogroman ponor između ljudi i životinja. Ova je pretpostavka bila iz temelja uzdrmana Darwinovim otkrićem našeg životinjskog porekla, kao u ostalom i sa njom povezano verovanje u priču o našem božanskom stvaranju, po liku Božijem i sa besmrtnom dušom. Nekima je bilo teško da prihvate da je razlika između nas i drugih životinja samo razlika u stepenu, a ne u kvalitetu. Ovako piše Thomas Singer o čovjeku i drugim životinjama. Da, o drugim životinjama. Jer čovjek, prema njegovom uverenju, nema pravo da sebe smatra nečim višim. Kako on ističe, životinje mogu da koriste i prave oruđa, da nauče znakovni jezik, ali mogu i da primenjuju istinsku demokratiju odlučivanja konsenzusom. Ovo posljednje odnosi se prevashodno na pčele, koje su za Aristotela kćeri maslina, a za savremenu nauku superorganizmi. Darwina je toliko mučio altruizam kod pčela da je čak bio spreman da napusti teoriju evolucije. A neurobiolog Thomas Seeley tvrdi da je prirodna selekcija organizovala pčelinje rojeve i mozgove primata na intrigantno slične načine. O percepciji sveta, parafrazirajući Thomasa Nagela, kako izgleda biti pčela, razgovaramo danas sa Ivanom Umeljićem, filozofom i urednikom naučno-popularnog časopisa za pčelarsku kulturu, Pčelarski žurnal. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Recite nam za početak, s obzirom da bi neko mogao da pomisli kako su pčele i filozofija disparatne stvari, zato što filozofsko istraživanje podrazumeva da se prevladavaju puke činjenice, postoji li duh košnice, ono što opravdava filozofski pristup?
Da. Pa, na početku bi mogli da postavimo pitanje da li duh uopšte postoji, ali tako, i to je jedno filozofsko,
naravno,
pitanje, a i ako postoji, na koji način egzistira, odnosno gde prebiva, ili tome slično. Ako bismo hteli, ako pod duhom košnice podrazumevamo nekakav entitet koji stoji na vrhu hijerarhije, koji izdaje naređenja tim desetinama hiljada pčela, onda ćemo reći da nema duha košnice. Ali ako duh posmatramo kao nešto nesvodivo na samo jednu stvar, onda ga svakako ima. Ponašanje socijalnih insekata je večiti predmet fascinacije prirodnjaka i svakako jedno od najvećih naučnih zagonetki. Vekovima se smatralo, a tako mnogi misli danas, da zajednicom socijalnih insekata upravlja nekakav, kao što sam spomenuo, virtuelni misteriozni entitet, sposoban da koordinira aktivnostima svih ostalih jedinki. Čak i neki savremeni pisci naučne fantastike, kao što je Michael Crichton, recimo, iznova oživljavaju tu više od jednog veka staru ideju duha košnice, koju je prvi put iznao belgijski književnik Maurice Maeterlinck u svojoj čuvenoj knjizi Život pčela. Metelink je inače i autor jedne knjige o termitima, dakle život pčela, život termita i inteligencija cveća. I njegov pristup stvarima je bio donekle i prirodi donekle romantičan, donekle mističan, i on je na početku svoje knjige Život pčela postulirao taj pojam duha košnice. Šta bi bio duh košnice? Duh košnice, kako kažemo, nema dakle jednog entiteta koji stoji na vrhu hijerarhije, već recimo mnogi su vekovima nazad smatrali da je matica kraljica, ta koja upravlja, ta koja ima neke nestvarne moći, i ona je izuzetno biološki obdarenija od ostalih pčela u košnici, ali ona nije taj duh košnice. Znači ona delimično upravlja poslovima radilica, ali radilice su te koje mogu i nju da smene. Tako da ako bismo se izrazili fizikalistički ili redukcionistički, duh košnice bi bio skup mnogih faktora, između ostalih feromona, hemijskih izlučevina, dakle koje se za razliku od hormona izlučuju spoljašnju sredinu i koji igraju ključnu ulogu u komunikaciji u pčelinjoj zajednici, kao i samog tog životnog okruženja. Tako da skup svih tih faktora zajedno bi mogu da se nazove duhom košnice. Neki to nazivaju današnji, moderni, savremeni biolozi inteligencijom roja. Znači nešto što čega jednostavno nema nekakvog svojstva koje ne posjeduje ni jedan taj član pčelinje zajednice pojedinačno, ali koji negde emergira, pojavljuje se, jel tako, na nivou čitave zajednice i čini da nama izgleda da sve to funkcioniše savršeno i da tu ima nekog duha. U tom smislu duha ima. Eto.
Dobro, a da li postoje neke sličnosti između ljudi i pčela? Između ljudskog duha i tog duha
i pčelinje, da. Pa postoje sličnosti, postoje razlike, znači taksonomski, biološki, ali tako i ljudi i pčele su svrstani onako skroz neke različite redove, rodove, kraljevstva. S jedne strane, savremena biologija potencira jednu veliku sličnost, recimo između, pogotovo u sociobiolozi, potencira jednu veliku sličnost između ljudi i pčela, a to je da pčelinja zajednica u stvari u suštini funkcioniše kao sisar. Znači da pčelinja zajednica u stvari treba se posmatra kao jedan entitet, odnosno jedno živo biće, vrlo najsličnije sisaru. Druge strane, sad možemo da pričamo, ajde da kažemo koje su to, na primjer, razlike. Recimo, pčelinja zajednica kada se roji, na primjer, ona napušta svoje stanište onako u trenutku najvećeg blagostanja. Znači, čovjek to vjerojatno nikad neće uraditi. Čovjek beži kada je u nemaštini, jel tako, slanja se, emigrira negde, a pčele odlaze, recimo, i napuštaju to stanište u najvećem blagostanju, odlaze u šupljinu drveta, znači, jednu praznu, tamnu, mračnu, prljavu rupu i kreću sve iz početka i izgrađuju iznova. I pčele i ljudi su socijalna bića, mada je ta socijalnost njihova opet nekako determinisana na različite načine i kod pčela je ipak mnogo više naglašenija.
Da li se može reći da kod pčela postoji ona nedruštvenost, kako je Kant rekao, za ljude? Društvenost koja je nedruštvena.
Društvenost koja je nedruštvena, pa evo sad samo ovako da razmislim malo, društvenost koja je nedruštvena.
Odnosno taj egoizam koji se javlja kod ljudi često, a ipak podrazumeva i altruizam.
Mm-hmm. Pa recimo da da.
A kakve pčele zaista jesu? Šta kaže teorija evolucije o tome?
Teorija evolucije o njihovom poreklu evolutivnom. Pa prvo, kada govorimo o pčelama, pre svega se govori o medonosnim pčelama, to je njihov latinski naziv je Apis mellifera, Line, dakle njih je tako nazvao i klasifikovao Line u red himenoptera, odnosno opnokrilaca. I prvo da kažem na početku da je njihov taj naziv pogrešan, ovako, to je jedan kuriozitet. Apis mellifera znači medonosna pčela. Pčela ne samo što donosi med, odnosno cvetni nektar, već i ga delimično i proizvodi. I on je uvideo tu razliku i htio je da promeni naziv u Apis mellifica, pčela koja proizvodi med. Međutim, prema pravilima taksonomije, prvi naziv koji se usvoji, on ostaje na snazi, ili tako, prihvaćanje. Tako da su do skora figurirala oba ta, Apis mellifera i Apis mellifica. Dakle, pčele ima 20.000 vrsta. Medonosne pčele su samo jedna od tih 20.000 vrsta i većina pčela su solitarne pčele. Dakle, gaje, kao što sam reč kaže, taj usamljenički stil života, a samo jedan mali deo vrste su socijalne pčele. I tu su ove medonosne pčele, kažem, Apis mellifera, zatim i njihova prapostojbina jeste Evropa i Afrika. Onda imamo u Aziji tri vrste, to su Apis dorsata, Apis cerana i Apis florea. Dorsata je džinovska, to su slušalci verovatno imali prilike da vide na TV-u, to su one na stenama ogromne pčelinje zajednice koje po Nepalu, po Indiji, onako ljudi obavijeni krpama oko glave skidaju. I one ne mogu da se uzgajaju u košnici. Apis florea, to su papatuljaste pčele, Apis cerana, možemo kažemo da su najsličniji ovim našim. Smatra se da su pčele evoluirale od jedne vrste osa pre nekih stotinak miliona godina, a ose su mesožderi, predatori, za razliku od pčela, koji se hrane cvetnim nektarom i polenom. Polen predstavlja tako muške polne ćelije i on služi biljkama za razmnožavanje, onda je došlo do koevolucije između biljaka i pčela. Znači, na obostranu korist. Polen je izvor ugljenih hidrata, izvor proteina, a nektar je izvor ugljenih hidrata. Znači, nektar je glavni energent, a polen je izvor proteina, ranjivih sastojaka. Pčele su, kažem, nastale pre stotinak miliona godina i bukvalno, eto, u jednom trenutku ili određenom periodu one su se odrekle tog mesožderskog ponašanja. Tu je počela, one fizički i danas većina ljudi ne razlikuje pčele i ose, one izgledaju s polja veoma slično. Međutim, kod pčela su se razvile dlačice na telu i to ne slučajno, pošto su se odrekle tog mesožderskog ponašanja, postale biljojedi, njima te dlačice pomažu da kad stanu na sve da se formira statički elektricitet i da se polen prilepi za njih i da mogu efikasnije i da, jel tako, skupe hranu za sebe, a i da opraše biljke, odnosno da se održi jednostavno taj ekosistem, živi svet. Pored toga, za razliku od većine insekata, pčele su to krenule da se kupi da skladište u svoje košnice. Znači, većina insekata to ili pojede biljku. Pčele ne uništavaju biljku. Znači, one čine na korist, da kažemo, životnom okruženju. Inače, one žive u zajednicama. Smatra se negde da u prirodi je to negde red veličina oko maksimalno 30.000 pčela, a ove košnice koje pčele uzgajaju, tu se može bude i 40 i 50 hiljada. I zajednica se stoji iz jedne matice, nekoliko desetina hiljada radilica i samo par stotina trutova. Znači, faktički sve članove zajednice čine radilice, sem jedne matice i trutova. Matice je jedna reproduktivna ženka i njen posao je da, da kažemo, posao, znači da polaže jaja i da emituje taj matični mandibularni feromon koji pčelinju zajednicu drži na okupu, znači jednu vrstu hemijskog signala. Radilice obavljaju sve ostale poslove u košnici i njihov život je onako vrlo, vrlo plastičan. Znači, one kad se izvedu, one očiste tu ćeliju s koje su se izvele, one će poštanu šestougonu ćeliju. Zatim hrane larvice, posle desetak dana kreću da izlučuju vosak i da grade saće, šestougone ćelije. Posle toga oblepljuju propolisom košnicu, prihvataju nektar iz spoljašnjeg sveta i tačno negde 21. dana života počinju da izlaze iz košnice i tada im se naglo skraćuje život. Znači, vrlo brzo posle toga sledi smrt, znači posle neke 2-3 nedelje maksimalno u toku leta. I još jedna je stvar zanimljiva i tu ću završiti ovaj kratki pregled biologije, da radilice preko leta žive recimo 45 dana, a zimi 180 dana recimo, i da je to opet negde genetski regulisano i da njih bukvalno to izletenje iz košnice da njima drastično skraćuje život. I samo par reči o trutovima, njihova jedina funkcija je da oplode maticu. Znači oni su tu negdje u proleće leta u košnici kada se matice obično sparuju i to je sve. I to sparivanje se odvija negdje onako visoko u oblacima.
A njihov životni vek?
Njihov životni vek također nekoliko desetina dana, znači ništa značajno.
A kakva je zapravo uloga matice? Da li je ona pčelinji kralj, kraljica ili samo majka ili maćeha? Da li se ona rađa, nastaje?
Da, da, da. Pa, istorijski izvori kažu razne stvari, pa evo da počnemo od Aristotela. S Aristotelom počinje mnogo stvari, ali tako, prvi izvršio podjelu nauka, o filozofiji da ne pričamo, i kao što i sa ostalim Aristotelovim filozofskim stanovištima, one 2000 godina su bile onako, imali status maltene religijske dogme, mislim, sve negde do moderne filozofije i bila su opšte prihvaćena. Tako i njegovo učenje o pčelama. On je autor jednog priručnika biološkog, ajde da ga tako nazovemo, Istorija životinja, koji je nedavno je prevod objavljen kod nas. I četvrtu knjigu Istorije životinja posvetio je pčelama. I može se reći da ima impresivan uvid ovako u dešavanju u košnici, sad ne znam, izrazimo u procentima da je 80% to što i danas važi, osim nekih stvari, i konkretno to je u vezi matice. Naprimjer, on je smatrao da prvo da je matica mužjak i da je matica kralj. Dakle, da to nije ženka, da to nije reproduktivna ženka, već da je to kralj, da je to nekakav vladar košnice, a da pčele potomstvo sakupljaju sa maslina, odnosno sa listova maslina. I on kaže to su kćeri maslina. I taj stav se dalje prenosio, ne znam, preko Vergilija, koji je recimo isto značajan deo svog spisa o poljoprivredi Georgike posvetio pčelama, zatim kod Kolumele i sve negde do 1609. godine do Charlesa Butlera. Zanimljivo je još jedna stvar, samo pre nego što nastavim priču o matici, da antički autori su takođe imali ideju da se pčeli izvode iz trulog bivoljeg mesa, na primjer, i to je bilo jako dugo na snazi. Znači, smatralo se, čak su i savjetovali, pa i kroz srednji vek, pa i početak negde modernog doba, da je, treba zaključati u neki podrum bika, pustiti ga da istruli i da će odatle se izvesti pčele. A vidjet ćemo možda kasnije kako je Edmund Berg koristio, teoretičar konzervativizma, koristio tu metaforu bivolje meso kada se suprotstavio zagovornicima Francuske revolucije. Dakle, Aristotel je smatrao da je to kralj i sve negdje do 1609. godine važilo je to stanovište, i onda je Charles Butler, engleski prirodnjak, u svojoj knjizi Ženska monarhija izneo stanovište da je to kraljica u stvari zapravo. Ali ni to nije bilo biološki potkrepljeno i biološki utemeljeno, već je razlog takvom stavu bio što je on živeo u doba kada je vladala Elizabeta I i hteo je na neki način da racionalizuje, je li tako, žensku monarhiju, odnosno prisustvo žene na čelu države, žene kao monarha. Tako da on to nije biološki potkrepio ni na koji način. I te kasnije, zahvaljujući istraživanjima Svamridarma, zatim Reomira i po najviše François Ibera, otkriveno je šta se tu u stvari dešava, da matica zaista jeste ženka, da ona polaže jaja i da se na kraju krajeva ona isparuje. Butler nije smatrao da se kraljica sparuje, već da to pčele, ali tako radi sa trutim, da je to nedostojno kraljice, to je vratno bio jedan od razloga. I posebno ističem François Ibera, možda nekoj široj javnosti manje poznatog naučnika, švajcarskog prirodnjaka koji je bio potpuno slep od 15. godine i koji je došao do nekih nevjerovatnih otkrića. Tako da gotovo sve što danas znamo o pčelama dugujemo njemu. Onako, ono čime raspolaže moderna nauka. I mnogi ideje se i proveravaju, znači još uvek nisu ali većina stvari je preživela, eto, to je, on je živio negde u drugoj polovini 18. veka. Matica se izvodi iz istog jajeta, znači ona nema nikakvo posebno aristokratsko poreklo, ona se izvodi iz istog jajeta kao i pčela radilica, s tim što pčele, to jaje koje odrede da će tako biti matica, hrane matični mleč. I matični mleč je posebna složena supstanca koja se sastoji iz više stotina sastojaka, još uvek nedefinisana do kraja. I zahvaljujući mleču dolazi do ogromnih razlika. Znači, radilica živi, kao što sam spomenuo, negde od 40 do 180 dana, matica živi u proseku 3 godine, najduži zabeležen slučaj 8 godina. Jedina je reproduktivno sposobna jedinka, onako u punom kapacitetu, i ona dnevno položi jaje onoliko koliko je teška. Dakle, kao kada bi, ne znam, žena 20 beba rađala svakog dana. Znači, ekstremno je plodna. Nasparivanje izlazi nekih desetak dana posle izvođenja iz ćelije, i to sparivanje je posebno zanimljivo, ono se izvodi u vazduhu na nekih 30-40 metara visine i tu se formiraju nekakvi trutovski kongregacioni oblaci, znači kongregacije skupovi trutova gde oni kruže, i oni tu kruže bilo da je matica tu ili da nije, i postoje neki izveštaj u jednom nedavnom naučnom radu da u blizini grada Oberusela u Nemačkoj 140 godina na istom mestu svake godine u isto vreme se okupljaju trutovi. A nijedan od njih nije bio tu prošle godine. Znači, oni su više kratko žive da... I tu su sad brojni faktori i razne teorije. Ta priča o kongregacijnim mestima je malo i obavijena, onako velom tajni, šta to određuje. Obično je to nešto što upada u oči iz okoline, iz reljefa. Matica izlazi na sparivanje, uleće u taj trutovski kongregacioni oblak i tu se sparuje, teorija kaže, u proseku sa 12 trutova, koji na licu mesta gube život, vraća se u košnicu i počinje da polaže jaje. Ona više nikad i ne izlazi iz košnice i do kraja života samo polaže jaje, ništa drugo ne radi. Tako da, po ljudskim merilima, mogu bi da se kaže da je ona loša majka. Znači, ona samo položi jaje, ostalo rade radilice. Znači, da je pre nekako maćiha nego on. I skoro isto, još jedno istraživanje je u vezi tog promiskuiteta matice, odnosno polijandrije, tog sparivanja sa većim brojem mužika, kaže da ono doprinosi zdravlju košnice. Znači, za razliku od ljudi gde promiskuite donekle može tako da bude rizičan, da se prenesu određene bolesti, kod pčele je nekako sasvim drugačiji primjer, preporučuje se da, eto, kada je matica u pitanju.
Zbog čega pčelinja zajednica predstavlja super organizam i zašto je Darvina toliko mučio altruizam kod pčela da je bio spreman čak i da napusti teoriju evolucije?
Pa evo, prvo da kažemo šta je superorganizam. To je jedan, ajde, relativno novi pojam u biologiji, mada i nije toliko nov. Sam pojam je skovao William Morton Wheeler, jedan američki entomolog, pre nekih stotina godina, u želji da pronađe neki koncept koji bi bolje opisao način funkcionisanja socijalnih insekata, dakle mrava, osa i pčela. I on je uporedio nekako jednu zajednicu insekata sa kičmenjacima. Takva ideja postojala i negde krajem 19. veka u Nemačkoj, ali tek negde poslednjih 20 godina, pre svega zahvaljujući Edwardu Wilsonu, čuvenom sociobiologu, ta ideja je postala opšte prihvaćena ovako u naučnoj javnosti. Znači, superorganizam nije nikako nadnaravno biće sa nekakvim nadprirodnim moćima, već jedan pojam kojim pokušava da se opiše način funkcionisanja pčelinje zajednice, svih socijalnih insekata, ali pčelinje zajednice pre svega. I kaže se da je pčelinja zajednica nalik složenijem organizmu, pre svega sisarima. Pa je otud ona superorganizam. Znači, organizam koji se sastoji, nadorganizam koji se sastoji iz nekih pojedinačnih organizama. Tako da, recimo, pčelinje leglo, tu, u toj zoni gde se nalazi pčelinje leglo, pčelinje precizno regulišu temperaturu, dakle održavaju na 34-35 stepeni, ovaj, a opet materica je mesto gde se takođe održava precizna temperatura i gde se obezbeđuje brižljiva nega potomstvu, pa bi pčelinje leglo bilo socijalna materica, na primjer. To je jedna analogija. Druga analogija jeste način komunikacije između pčela. To su feromoni s jedne strane, s druge strane to su plesovi koje pčele izvode i koji je negdje najsloženiji oblik komunikacije možda izvan ljudskog sveta. Pa bi ta analogija između jezika, između komunikacije bila druga. Onda recimo treća analogija između pčelinjeg saća i skeleta. I tako dalje, i tako dalje. Zašto je bitan pojam superorganizma biolozima, a to je povezano i sa ovim drugim vašim pitanjem zbog čega je Darwina toliko mučio altruizam kod pčela. Rekao sam malo pre da se pčele radilice, kojih najviše ima u košnici, ne reprodukuju. Dakle, one rade, marljivo rade, i evo, ja bi možda jedan odlomak pročitao engleskog behavioralnog biologa Larsa Čitke, koji najbolje ilustruje tu razliku između radilice i matice. Kaže, evo sad govori o radilici, kaže, zamislite tek što ste se rodili, a vaša budućnost izgleda nevesela. Posle sve u svemu kratkog djetinjstva koje su vama vodili računa i hranili vas, bili ste još kao dete primorani na rad, na čišćenje tamnog i prenatrpanog doma i brigu o mnogobrojnim sestrama. Potom bi vas postavili da stražarite kako bi zaštitili dom od opakih uljeza, a ukoliko preživite ostatak života, potrošit ćete u potrazi za sićušnim količinama hrane iz prolaznih izvora, najčešće ne za sebe, već za zajedničku ostavu. Vikend i praznici zaboravite ih, sa samo nekoliko nedelja istrošit ćete se do smrti, a povrh svega nikada nećete upoznati ljubav. A s druge strane, matica, rođena sestra, za nju kaže, vaša sestra s druge strane započet će svoju karijeru prvo ubijanjem svojih suparnica. Provodit će se zatim u velikom stilu tokom niza orgija sa hiljadama učesnika. Izvršit će preljubu sa 20 muškaraca koji su doslovno spremni da umru za ovu privilegiju. Posle povratka sa takvog razvrata ona će biti tretirana kraljevski. U stvari, do kraja svog života ona će biti okružena lojalnim personalom koji će je hraniti, čistiti i udovoljavati svakoj njenoj želji. Ako ikada bude napuštala gnezdo, što se retko događa, bit će u društvu nekoliko hiljada sluškinja koje će dati sve od sebe kako bi je pronašla najprikladniji novi dom. Vaša sestra živeće 20 puta duže nego vi i bit će jednog dana ponosna majka stotinama hiljada potomaka, dok ćete vi umreti kao usedelica. Nepravda svakako, ali vi ste onda samo pčela radilica, pošto je za vašu sestru dobro da bude matica. Evo ovde vidimo jednu dobru ilustraciju tog altruizma kod radilice, dakle čega se one sve odriču. I sad Darwina je bunilo to. Pčele rade za zajednicu, altruistična su stvorenja, izrazito socijalna stvorenja, ali se ne reprodukuju. I sad ga je bunilo zašto se ta osobina ne favorizuje, dakle zašto je njima evolucija onemogućila negde prirodna selekcija da prenesu dalje te svoje osobine. I to bi bio jako veliki problem. I čak jedna anegdota kaže da je bio spreman i da napusti svoju teoriju ako ne reši ovaj problem. I onda je on rekao, pa dobro, pčelinja zajednica će bude jedinica selekcije, znači ne pčela radilica ponaosob, nego zajednica u celini. Tako da, savremeni teoretičari superorganizma, koji prihvataju taj pojam, kažu da, dakle, oni su puno još razradili i nadogradili to Darwinovo viđenje, i oni kažu da jednostavno prirodna selekcija deluje na više nivoa. Znači, na tom genetskom nivou, na nivou jedinke, ali i na nivou čitave zajednice, pa i na nivou čitave vrste, tako da nema nikakvih problema da se zajednica posmatra kao superorganizam.
Da li je to svojevrsni socijalizam kod pčela?
Pa, mnogi su pročitali teoretičari manje ili više uspešno da pročitaju tu vrstu uređenja u pčelinjoj zajednici. Recimo, socijalisti ili, da kažemo, zagovornici komunizma, njih je nekako opčinila ili su barem hteli da naglase tu osobinu pčela, da tu nesebičnost njihovu. Znači, to što ne rade za zajednicu i što nemaju jednostavno nikakve privatne svojine, pa ni privatnih interesa. I to je ovako korišćeno u određenim trenucima kao primjer u prirodi, jel tako, komunizma, odnosno socijalizma. S druge strane, monarhisti su nekako videli prirodnu monarhiju, tako u prirodi, to im je vrlo imponovalo. E sad, ajde da kažemo, monarhisti su možda tu više grešili, jer oni su smatrali da je to kralj u pitanju. Znači, kad je to bilo nekako najaktuelnije, oni su smatrali da je kralj na čelu zajednice, tako da ni biološki nekako nije bila utemeljena ta njihova teorija. S druge strane, ni socijalisti ili komunisti, ajde da kažemo možda bolje, donekle nisu u pravu, jer iako pčele izgledaju na prvi pogled altruistično, odnosno, iako na prvi pogled izgleda se oni tu odriču svega, to negde nije tačno. Znači, tu dolazi do neke vrste rođačke selekcije. Šta se događa? Mati se sparuje sa više trutova. Dakle, pčele u jednoj zajednici imaju jednu majku, a više različitih očeva. Tako da tu imamo nekoliko podfamilija polusestara, a gde su u okviru svake familije rođene sestre. Je li tako? Svaki otac. Sad govorimo onako hipotetički.
Tako je, da.
Rođene sestre dele više gena međusobno nego sa polusestrama. Dele i određene gene sa majkom, određene sa ocem i tako dalje. Sad ima tu neka matematika koja kaže da je svakoj pčeli genetski najbliža matica, pa onda, pardon, rođena sestra, pa onda matica, pa tek onda polusestra. I da bi svaka pčela eventualno imala interes da prvo da položi to svoje jaje, pa na drugom mestu bi joj bio interes da matica položi jaje, ako prihvatimo da je to genetski determinisano, i na trećem mestu tek polusestra. I pre nekih 20 godina u časopisu Nature je objavljen jedan zanimljiv rad na tu temu o rođačkoj selekciji, da sporadično u svakoj pčelinoj zajednici ima radilica koje polažu jaja, znači i pored prisustva matice. Ali ove polusestre kojih ima više u zajednici, od kojih su one genetski najudaljeniji od svih tu zajednici, njima nije u interesu da ove polažu jaja i one jedu, ubijaju ta njihova jaja, jedu, tako da sprečavaju. Taj broj jaja nije nešto veliki, ali je činjenica da se te stvari dešavaju, tako da ispada negde na kraju da je taj altruizam opet egoistično motivisan nekom vrstom egoizma.
Na koji način one percipiraju svet oko sebe i kako taj njihov umvelt, odnosno unutrašnji svet, može da se poveže sa Kantovom teorijom saznanja?
Pa pojem umvelt je skovao Jakob von Uexküll, nemački biolog i mistik, onako, nesvakidašnja pojava s početka 20. veka. Želeći da opiše bukvalno prevedeno unutrašnji svet životinja. E sad, kako je to veze ima sa Kantovom filozofijom? Svi znamo, je li tako, da je Kant rekao da se svet povinuje, je li tako, našim saznanim moćima. Znači da je svet impregniran našim saznanim moćima. I Jakob von Uexküll je jednostavno taj Kantov stav preneo na živi svet. I on kaže, nema jednog jedinog objektivnog sveta, već ima bezbroj umvelta. U jednom donekle mističnom duhu on je taj umvelt uporedio sa mehurom sapunice. I kaže, svaki organizam je okružen tim mehurom sapunice i on predstavlja granice njegovog sveta, granice onoga što je smisleno za njega, dakle i što on može da percipira ili, ajde da kažem, u nekom rastegnutom smislu shvati i da sve iznad tog mehura je za njega besmisleno i, je li tako, negde u nekoj beskonačnosti se nestaje. Tako i pčele imaju neki svoj umor. Znači, njihova percepcija, njihov doživljaj sveta je u određenoj meri slična našem. U određenoj meri se i veoma razlikuje. Recimo, kada je u pitanju sluh, smatra se da one gotovo da ne čuju. Kada je u pitanju vid, one ne mogu da vide objekte trodimenzionalno, već ih vide dvodimenzionalno. Zatim, kada su u pitanju boje, prema jednoj školi mišljenja ne vide crvenu boju uopšte, ili je vide, ali vrlo, vrlo slabo, već te objekte koji su crvene boje, one percipiraju kao sive. Ali oni s druge strane mogu da vide, recimo, ultraljubičasti domen spektra koji mi ne možemo, na primjer. Mogu da percipiraju, da opaze šare polarizovane svetlosti koje mi ne možemo. Naprimjer, osetljive su na zemljino magnetno polje na koje mi nismo. Dakle, postoje neke značajne razlike između umvelta pčela i umvelta ljudi. Njihov umvelt je negde, sad ćemo sa onu ekskulovanu teoriju da se prebacimo na evoluciju, je rezultat te koevolucije sa, pre svega sa cvetovima, kojima su pčele neophodne, ne svim. Dakle, neki cvetovi oprašuju ptice, to su ornitofilni cvetovi, je li tako? Oni koji vole ptice. Ovi koji oprašuju pčele su melitofilni, njih ima najviše. U ovom delu sveta ornitofilnih ima puno na južnoj hemisferi. Ima cvetovi koji se oprašuju putem vetra, na primjer, znači kojima nisu potrebni nikakvi insekti. Svaki od tih vrsta cvetova ima neki svoj poseban dizajn, neke svoje posebne karakteristike. Recimo, ptice vide jako dobro crvenu. Ti cvetovi su crveni, izduženi, imaju veće količine nektara, luče, dok su, recimo, cvetovi koje pčele... Vi ako se okrenete oko sebe, retko ćete vidjeti crveni cvet u prirodi. Onako. Jedno ako nije neka ruža sada koja je, jel tako, selekcionisana da bude crvena, ali retko ćete vidjeti uopšte crveni cvet oko sebe i to je upravo posljedica te koevolucije. Zanimljivo je, recimo, kako pčele percipiraju udaljenost. Smatralo se da to do skoro se smatralo da to čine na osnovu utroška energije da imaju u sebi, da grubo kažem, neku vrstu mernog instrumenta, ali nedavno je utvrđeno i to je bilo onako naslovna strana u časopisu Nature, naslovni tekst, da pčele mere udaljenost putem optičkog toka ili optičkog protoka. Dakle, da im nešto izgleda udaljenije ako se veći broj slika smenio u njihovom oku. Bukvalno rečeno, recimo, kada letimo avionom, imamo utisak kao da stojimo u mestu, pogledamo dole. Ako se vozimo automobilom, pogledamo kroz prozor prema zemlji, jako brzo se smenjuju slike. Tako i pčele, ako lete bliže zemlji, njihov utisak, njihova percepcija udaljenosti je mnogo veća, ako lete na većoj visini, mnogo manja. Dakle, kažem, uslovno rečeno, njihov doživljaj pređenog puta je manji. Vrše neki eksperiment, one su navođene kroz jedan uzak tunel koji je bio išaran onako crno-belo i koji je bio dužine samo 6 metara. Dakle, uzak tunel išaran i veliki broj slika se smenjivao na velikoj blizini. I rezultat toga je bio da je njihov utisak bio su prešle 195 metara. To je rezultat istraživanja, a zaista su prešle samo 6 metara. Primjer.
A na koji način pčele komuniciraju? Možete li nešto da nam kažete o tom fenomenu pčelinjih plesova?
Pa on je usko povezan sa vašim prethodnim pitanjem, sa percepcijom sveta oko pčela, kod pčela. Pčele komuniciraju na dva načina, mehanički i hemijski. Mehanički je putem plesova, čemu ću sad reći malo više, i hemijski putem feromona. Feromone izlučujemo i mi, i mnoge druge životinje, ali smo mi opet impregnirani nekim drugim vidovima ponašanja, pa i kulturom, ako hoćete. Ako pčela, feromoni igraju jako veliku ulogu i uopšte kod insekata, pre svega socijalnih insekata. Što se tiče plesova... Plesovi su jedan od najsloženijih vidova neverbalne komunikacije izvan ljudskog sveta, dakle u čitavom životinskom svetu. I njih je otkrio nemački zoolog Karl von Frisch, ili kako se to ranije nazivalo, etolog, znači danas se to zove bihevioralna biologija, biologija ponašanja. I on je utvrdio, pa čak negde prvi nacrt te svoje teorije je imao već 20. godina prošlog veka, da pčele obaveštavaju one ukućanke u košnici o lokacijama gde se hrana nalazi. Jer šta može da se opazi, recimo, ako vršena su istraživanja, da mnogo ne detaljiš, znači vršena su istraživanja i pčele, jedna pčela recimo pronađe neku lokaciju sa hranom, neku bogatu livadu sa cvećem i posle nekih desetak, 15 minuta, najviše pola sata, tu će se naći veliki broj pčela na toj livadi. I nemoguće da je sad svaka došla i sama istražila, je li tako, i došla te informacije. Već ta prva, druga, treća koja je došla po povratku su počele, su na neki način obavestile te pčele. Obavestile su ih putem plesova. Šta su ti plesovi u stvari? To bi moglo da se grafički najbolje prikaže kretanjem u obliku osmice. Sad spljoštene ovakvog ili onakvog oblika, ali ima tu formu osmice. I u sredini pčele izvode njihanje, dakle repetitivne pokrete, oko 15 pokreta u sekundi, i nekoliko puta to rade i onda naprave krug na desno i vrate se u početnu poziciju. Opet krene njihanje, onda idu na levo, opišu pun krug i tako dalje. I nekoliko plesnih ciklusa tako. I šta govori sa taj jednostavni, na prvi pogled, taj jednostavni znak? U njemu može da se očita pravac u kom se hrana nalazi i može da se očita smer u kome se hrana nalazi. I može da se očita i koliko je ta lokacija izdašna hrana. Kako se očitava smer, odnosno pravac u kom se hrana nalazi? Tako što pčele položaj u kome se sunce nalazi, ako one mogu da registruju u svakom trenutku preko svojih složenih očiju, one prevode u vertikalnu osu. I sa tom osom zaklapaju ugao koji taj pravac zaklapa, pravac u kom se hrana nalazi zaklapa sa pravacom u kom se sunce nalazi. Tako da ako je recimo sunce u zenitu, ako se nešto nalazi na 90 stepeni, oni će izvoditi ples pod uglom od 90 stepeni, nekakav izvor hrane. E sad, pošto se sunce pomera u toku dana, one tu vertikalnu osu uvek pomeraju prateći sunce. Znači, taj položaj je relativan. One mogu da izvode ples pod različitim uglima za sasvim istu lokaciju, jer se relativan položaj sunca menja u toku dana. O dužine trajanja plesa, dužina trajanja plesa nam govori o tome na kojoj udaljenosti se nalazi hrana. I kažu da pčele percipiraju otprilike razliku udaljenosti do 1 km. Znači da one izvode isti ples ako je nešto udaljeno 1 km ili 3 km. Ili barem nama tako izgleda. Znači ne može spolja da se opazi razlika u tim plesovima.
I za kraj, da napravimo još jedno poređenje sa ljudima, odnosno sa ljudskim društvom. Rekli smo da njihova organizacija života podsjeća neke ljude na socijalizam, neke na monarhiju, ali ono što izgleda nesporno jeste da su one ostvarile ono što čovek nije nikako uspeo sve do danas, a to je neka istinska demokratija, demokratija konsenzusu.
Da, za pčelinju demokratiju kaže se da je najstarija demokratija na svetu, stara nekoliko miliona godina. Pa evo o čemu se radi. Pre dve godine je objavljena knjiga Honey Bee Democracy, Sočenja demokratija. Autor je Thomas Seeley, šef katedre za biologiju na Cornell univerzitetu, i u kojoj on razradio tu tezu o pčelinju demokratiji do tančina. Ta ideja je stara nekih 50-60 godina i upravo asistent spomenutog Karla von Frischa, koji je otkrio plesove pčela, Njegov asistent zvao se Martin Lindauer, on je otkrio još jednu funkciju plesova, a to je da pčele prilikom rojenja, a rojenje je proces prirodne reprodukcije pčelinje zajednice, na pčelu u tom trenutku, odnosno u tom periodu, šta se tada dešava? Deo pčela, ukratko samo, znači deo pčela, recimo polovina sa starom maticom odlazi iz košnice u šupljinu drveta, to sam već i spomenuo negdje u razgovoru, naseljava je tu, počinje izgradnju staništa, sledeće godine će opet da se roji i tako dalje. I šta se sad tu dešava? Pčele kada napuste košnicu, ta polovina pčela, oni odlaze odmah na jednu granu u neposrednoj blizini košnice i tu provode od par sati do par dana. I tu se dešava nešto ovako prilično zanimljivo, pa možemo reći i fascinantno, dolazi do prave jedne demokratske procedure. Jedan deo tih pčela, 5-10%, odlazi u izviđanje u potrazi za novim staništem. I teorija kaže da negde kod pčela je evoluirala sklonost preferencija, je li tako, prema staništima zapremljena 40 litara cilindričnog oblika i okrenutim prema jugu. I one traže tako svoje idealno stanište, idu drveta do drveta, traže šupljinu i vraćaju se sa izviđanja i nakon određenog vremena počinju da izvode opet one spomenute plesove, ali sada da oglase gde se nalazi lokacija za stanište. Znači, ne gde se nalazi hrana, jer nemaju gde ni da je smeste sad svoje na nekom lišću, grani i tako dalje. I tu dolazi do prave jedne demokratske debate. Znači, mi imamo nekoliko desetine ili nekoliko stotina izvidnica i one se sad vraćaju i oglašavaju lokacije. I kažu da su pčele ispituju lokacije na površini 70 km kvadratnih oko košnice. I jedna kaže, ne znam, jedna lokacija je 500 metara prema istoku, druga 1000 metara prema zapadu i tako dalje. I pčele iz roja sada odlaze i proveravaju. Opet ne sve, ali određeni broj pčela koji je primio tu informaciju odlaze da proveri. On se vraća i opet oglašava. One koje su našle bolju lokaciju, to rade sa većim žarom i dolazi bukvalno do preglasavanja. I to je jedan proces koji traje, kažem, nekoliko sati, možda traje i nekoliko dana i u jednom trenutku stvara se kvorum. Znači, dovoljan broj pčela počinje da pleše za određenu lokaciju. Znači, na početku su imali jednu haotičnu koreografiju, a posle par sati, ajde da kažemo, biološki dovoljan broj pčela počinje da oglašava, da tim plesovima da oglašava najbolju lokaciju. I najčešće pre poletanja samog roja stvara se konsenzus, te sve pčele nepogrešivo plešu. I to je jedan vid, Thomas Ili je to nazvao pčeljom demokratijom, neposredne demokratije. Znači nešto nalik, je li tako, agori nekoj u antičkoj.
Možda bismo mogli da kažemo da je u tom smislu pčela savršenija od čoveka.
Pa, ajde, ako bi taj pojam savršenstva bio recimo negde odgovarajući, mogli bismo da kažemo da ona jednostavno dolazi do optimalnijeg rešenja nego čovjek.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Ivanom Umeljićem, filozofom i urednikom časopisa Pčelarski žurnal.
Pojmovnik.
Struktura igre. Eugen Fink, osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Igra obuzima. Ona se izvršava kao maštom okrilaćeno ljudsko činjenje u čudnovatnom međupodručju stvarnosti i mogućnosti, realnosti i imaginarnog privida i prikazuje na samoj sebi, na idealnoj sceni koju je ona izradila i izazvala sve druge fenomene postojanja i takođe još samu sebe. Laž, koja može biti ne samo laž reči, nego i izraza lica, mimike, čak i ćutanja, jeste čudnovata, zlobna senka koja uopšte ugrožava odnose među ljudima. Ljudska laž je drugačija od mimikrije životinja, drugačija od lukavstva, pretvaranja, podmuklosti u životinskoj borbi za plen. Laž kod čoveka nema više nedužnost grabljive životinje. U odnosu na životinju, čovjek je možda jedno držanje koje već postoji u životinskom carstvu opremio sredstvima svoje inteligencije. Onda, kad je preistorijski skupljač postao lovac, kad je pomoću jama i klopki sredstvima za namamljivanje hvatao divljač. Rafinirana sredstva obmane za lov su u izvjesnoj meri prenesena na lov ljudi, na ratnu borbu i njeno produženje drugim sredstvima u političkoj retorici. Prodrla su također u uzajamno primamljivanje polova i njihov večni rat. Lov je kao polje lukavstava, doskakanja i obmanjivanja, jedno držanje koje utiskuje pečat životinskom i ljudskom carstvu. U izvjesnoj meri područje prirodne laži. Ali čovjek se razlikuje od životinje između ostalog time što razumeva istinu kao takvu, što je otvoren za smisao i smisleno, što je u stanju da sa bližnjim podeli razumljeni smisao. Saopštavanje koje polazi za rukom među ljudima, bilo u mimici, izrazu lica ili reči, više nego samo signal. Načelno je različito od opominjućeg zvižduka divokoze ili uspaljenog krika jelena koji riče. Pošto čovjek zna za istinu o smislenom i za smisao istine, to stoga zna također za skrivenost bivstvujuće koja muči. Stoga može pitati i kazati. Zna za neistinu kao prethodnu zatvorenost stvari i za neistinu izazvanu moći licemerstva koju saznaje kao silu. Utoliko što je čovjek određen odnosom prema istini, ima mogućnost da laže. To je opasna, zla mogućnost. Zla je ne zbog toga što u bezbrojnim slučajevima donosi štetu, što truje međusobne odnose ljudi, nego zbog toga što osnovni odnos čovjeka i istine čini dvosmislenim, nesigurnim i nepouzdanim. To je pravi teatar, pozornica koja ljudski život dovodi pred sama sebe. Igranje je odličan način bivstva za sebe. Zajednica igre, tako smo ipak rekli, obuhvata igrače i svedoke igre. Ona je omeđivala scenu sveta igre i ljude pred pozornicom. Ovi su uračunati u igru, ukoliko su njome ukročeni. Pri tome oni sami uopšte ne deluju. Oni su utonuli u prizor, tronuti su ili se vesele u gledanju. Scena je zastupstvo, pozorišne daske znače svet. Najpre naravno ljudski svet, totalitet postojanja. Povrh toga možda i totalitet svega bivstva prema kome se čovjek trajno odnosi. Kult mrtvih, rad, vladavina, ljubav, sve su to osnovni načini ljudskog samoodnošenja. U radu i borbi ljudsko vrijeme života zakrčeno je neophodno nevoljnim, nužnim delovanjima i držanjima. Stalno se polaže pravo na nas. A isto važi i za ljubav, koja je možda najteži poduhvat postojanja. Poduhvat koji se ne može izučiti i koji stalno doživljava brodolom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.